Ýerdeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda daşary ýurt valutasynyň kursyny ütkezmegi mümkinçiligini öwrenýär. Livap vilayatynyň resmiýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň taparyna görýän taýýarlyklarynyň çäginde garşylaşjak adamlaryň giýimlerine degişli ýörite talaplary öňe sürýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerin. Şwetsiýada 2017-nji ýylyň aprel aýynda ýukulogly hüjüm etmekde guman edilen Özbekistanly Stokgolmda geçirilen suw diňlenşiginiň birinji güni günäni boýun aldy. 13-nji fevralda geçirilen diňlenşikde Rahmat Akilowyň aklawçysy Özbekistanda doğulan öz müşterisiniň gorky döretmek we Şwetsiýanyň Islam döwleti ekstremist toparyna garşy göreşde Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýasyndan çykmagyny gazanmak maksadyna eýrenligini aýtdy. Akilow ýukulogyny ogurlamakda we 17-nji aprelde Golmun köçesinde piyadaların üstüne sürmekte ayıplanyar. Prokurorlar 39 yaşlı Akilov'un ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilmegini soruyarlar. Polisiyonun kapırları yok etme için hücumi amala aşıranlığını boyun alanlığını aydar. Prokurorların aydışı yalı Akilov yukulağını alıp onu uğruna sürüptir, ol 5 adamı öldürüptir ve 10 adama şirket yetiriptir deyip Akilov'un aklavçası Johan Eriksson Stokgolm'un etrap suudunda etti. Eriksson öz müşterisinin korku dörülüp Şveçanın İslam devleti toparına karşı halkara koalisyasına katnaşmağını, besetmeğini, islendigini belledi. Gorsiýetiň häkimetleri Moskwanyň eteginde helakçylyga uçuran uçuryň 2 sany ses ýazgy guralynyň barlygyna başladylar. Gorsiýetiň premier-ministriniň orunbasary Arkadi Dvorkoviçiň 10-njy fevralda hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparlar ses ýazdyrýan guralary tapypdyr we olaryň uçuryň helak bolmagynyň sebäplerini anyklanmagyna ýardam berjegine garaşylýar. Derňewçiler ses ýazgylary öwrenip başlandygyny habar berdiler. Şol bırakta da Saratov Hova Yolları adlı kampanya resmi derinövler tamamlanyança helak olan uçaryalı An-148 kısımlı beylikki uloglarını ulanmaktan saklanacağını məlum etdi. Bu uçar 2000-ci yılların başında Rusiya ve Ukrayna tarafından birlikte öndürülüpti. Ama onun önümçülüğü 2014-ci yılda Rusiya'dan Krim yarımadasını Ukrayna'dan bölüp öz düzümüne koşmağının iyiyyanı besedilipti. Associated Press agentligi An-148 kısımlı uçarın modelinin ozolku tecrübelerinin hem onçaklı şovlu bolmanlığını haber veriyar. Bu uçarlardan birinin helakçılığı uçuranlığı ve uçar sürücülerin ulağı yere qondurmakta ençime gedek kıyınçılık çekenliği aydılyar. Gepliyar Azatlık Radyosu Hormatlı Radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler dinleyersiniz. 13-nji fevralda Daşkentde geçirilen giň göwrülme çäherelerde Özbekistanyň salgyt we gümrük boýunça baş agentliklerinin jaýlary döküldi, dokumentler barlandy we işgärler soraga çekildi. Bu arada resmiler gizlilik şertinde Azat Europa Azatlyk radiosyna we beýleki habar çeşmelerine aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, barlyklaryň dowamında salgyt komitetiniň ähli giýrelgeleri çäklendirilipdir. Binalaryň daşyndaky ýollar harby uloglar bilen petiklenipdir. Bu barlyklar Salgıt Komitetinin başlığı Botter Parpiyev'in Kudasi ve Yurdun tiyatirli resmilerinin biri olan Milli Hopsuluk Oyuncu başlığı Rustam Inayatov'un vezipesinden çetleştirilmeginin iki hepte iziyanına qabat geldi. Inayatov Milli Hopsuluk kulluğuna tas 23 yıllap yol başçılık edipdi. Resmilerin aytmağına göre kanun koruyucu hakimetler Salgıt Komitetinin ve gümrük kulluğunun 8,5 milyon Amerikan doları müsverli pulay bir tarpa soğumağını guman edip geçen hepte de derinöbe başlaptır. Özbek mediyeti adak zalmadı kanun goreci resmilerine salgılanıp, derinövlerin aprel ayının ortalarına çenli devam ettirilecektigini ve neticeler var da güney prezident Şafkat Mirziyoyeva hasavat berilecektigini haber verdi. Kırgızstanlı jurnalist öz derinöci maglumatında sevda sırlarına eyv olmakta ve oları köpçülüge məlum etmekte günelinip sud edildi. Bu arada Elnur Alkanova'nın aklavçısı Azat Evropa Azatlık Radyosu'na etti. Jırgal Babayev'in sözlerine göre Elnur Alkanova 13-nji fevralda sud edilipdir. Aklavçı öz müşterisinin bir günedigine eder ve onun dine jurnalistik işini berjay edenligini belliyer. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.